Assalomu alaykum. Biz o'tgan safarga, Zanvar. Biz o'tgan safarga suhbatimizda gunohkorlar haqida so'z yuritdik. Ularning tabiati va ojizliklariga to'xtaldik. Bunda odamlarga yordam berishdan oldin gunohning tabiatini yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Boshqalarning qilgan gunohlari uchun ayblash, hukm qilish oson. Ammo ularga yordam berish uchun iymonli birodar gunoh, uning tabiati, oqibatlari haqida yaxshi bilishi lozim. Gunoh muammosi insoniyatni Xudovondan uzoqlashtirgan. Hozir ham shu ishni qilayotgan asosiy masalalardan biridir. Kechirim va sevgi faqatgina o'zini gunohkor deb bilgan inson uchungina ahamiyatga ega narsalardir. Shuning uchun ham kishi o'zini gunohkor deb bilganning o'ziga quvonchli. Chunki u Xudovand tomonga qo'yilgan birinchi qadamdir.
Iso va gunoh. Bu ikkisi o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Masihni o'limga hukm qilishganida u ko'zlarini xochga qaratdi. U xizmatining boshidayoq xochdagi o'limni maqsad qilgandi. Uni gunohkorlarga yaqinlashishi, ularga kechirim va sevgi ulashishi, omma oldida Xudovandning borligini e'lon qiladigan mo'jizalar yaratishi, Xudovandning yerdagi ko'rinishi ekanini isbotlaydigan voqealarni, holatlarni ortidan ergashganlarga taqdim qilishi, uning yerdagi hayotiga nuqta qo'yishi mumkinligini u bilardi. Taqvodorlar, ulamolar va oliy ruhoniylar uning bu ishlariga uzoq chidab tura olmasligini ham bilardi. Uning maqsadi esa bitta: Xudovandni tanitish, gunohkorlarga xushxabar yetkazish va nihoyat ularning gunohini o'z bo'yniga olib, xochda o'lish.
Gunoh bu Xudoning so'zlariga itoat qilmaslikdir. Uning irodasiga qarshi chiqishdir. Har bir inson Xudovandning buyruqlari nima ekanini yaxshi biladi. O'g'irlik qilma. Birovning narsasiga ko'z olaytirma. Mendan boshqa xudolaring bo'lmasin. Aldama, zino qilma, nafratlanma va hokazo. Biroq shu amrlarga asoslangan boshqa ko'plab gunohlar ham bor. Ularning gunoh ekanligini har bir inson yaxshi tushunadi. Tushunadi-yu, gunohga qul bo'lgani uchun shu ishlarni qilishda davom etaveradi. Oqibatda esa xudodan uzoqlashadi. Qalbini, ko'zlarini yog' bosib Xudoni unutadi. Iso Masih esa shundaylarning ko'zlarini ochish, qalblarini tozalash, o'zini gunohkor deb bilgan Xudoga yaqin insonlarga najot berish uchun xochni ko'zladi.
Faqat xochdagina u hammaning gunohi uchun to'lov to'lashi mumkin edi. U butun insoniyatning gunohini o'z bo'yniga oldi. U kimningdir o'g'irlik qilganini, yana birovning aldaganlik, boshqasining zino qilganlik gunohini o'z bo'yniga olib, ular uchun jazolandi. Gunohkorlar gunohlaridan ozod bo'lsin uchun, tavba qilib Xudoga yaqinlashsin uchun hammaning gunohini o'z bo'yniga olib, butun insoniyat gunohiga hayoti bilan to'lov to'ladi. O'sha paytda u Xudodan ajralgan edi. Xudovand uni tashlab qo'ydi. Hammasi amalga oshgach esa qayta tirildi. Masih mening gunohim uchun xochda o'ldi deb ishonganlarga najot berish uchun qayta tirildi.